новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улетьонок. На цьому тижні нашим громадським редактором була активістка з Вітебську Ольга Карач. Вона скончила школу золотим медалем, а Вітебський державний університет – з червоним дипломом. Була одним у 24-му скликанні демократичним депутатом городського совету. Після звільнення по політичних мотивах у 2004 році зі школи номер 27, де викладала ангельську мову, займається громадською діяльністю, журналістикою, пише вірші. А ще Ольга – лідер громадянської кампанії «Наш дом». Її сенс – координація намагання у оказання допомоги тим шараговцям, які змушені вести сперечки, а то й суди з представниками жильово-комунальної господарки. Зараз до кампанії долучилися жихари 10 городов Білорусі. Тому Ольга Карач замовила нашим кореспондентам підрихтувати передачу на тему ЖКГ. Хто вирішає, куди потратять гроші держави і громадянів? Про актуальність проблеми свідчить хоч би те, що більш за все шараговці скаржаться вертикальникам, депутатам, громадським діячам менавіта на проблеми з житлом. У приватності шмат нарекання викликаються на лічення за його оплату, так званої жировки. Однак, поводить дослідження нашого кореспондента Михайла Корнєвича, більшість громадян і по сьогодні не відають, чому менавіта ті чи інші суми платять вони за комунальні послуги. З іншого боку, по всім бачно, що в хуткім часі їм все ж доведеться унікати, наприклад, у тої, скільки коштує один кубичний метр води і які сродки затрачуються комунальниками на тої, каб доставити гетую воду у наші квартири.
Питаюся у городянцев, чи можуть вони потлумачити грошові суми, які щомісяця отримують за комунальні послуги у жировках.
Чесно говоря, я никогда не задумываюсь, когда получаю счет, я плачу, сколько написано, и все. Может быть, если бы приходилось считать деньги в кармане, может быть, я больше бы над этим вопросом задумалась. А так сумма как бы относительно небольшая к моим доходам.
Сподар тлумачит мне, что их дом кооперативный, и у них есть бухгалтерка, которая что месяц все лечит сама, а остатние ее и доверают.
Ну, я веду, что заплатил за воду, але откуда взялась эта сумма, то хиба не. И куда пойдут далее эти гроши так само.
Еще один сподар сдивленный питанием, или лічить, що таке ставлення у людей повинно хутко змінитися.
Видать, прийдеться в хуткому часі розбиратися, тому що кошти значно підвищаються, комунальних послуг у всіх, і якби це вже становиться доволі нетанно.
Таке ставлення людей до оплати комунальних послуг типове, хоч розмова йде про великі гроші. У Мінську, наприклад, ЖСЕ щомісяця виставляють рахунки громадянам більше на 30 мільярдів рублів. Те ще факт. Коли у кінці 2007 року білоруська сім'я з трьох чоловік платила за двохпокоєву квартиру поміром коли 50 квадратних метрів криху більш за 120 тисяч рублів, то в студені вже більш за 130 тисяч. Однак, не глядячи ні на що, особливо ожидання господарів житла унікати механізм ціноутворення, покуль по-ранішому нема. У приватності адмисловці тлумачать тої його складаністю. Так, суми за особні графи у жировці, як, до прикладу, за комунальний ремонт, набігають за гади великі, а ремонту часто жихарі не бачать. До того ж, комунальщики зовсім не спішаються з тим, каб допомогти розібратися людям у проблемі. Але вельми часто не цікавляться сумами не тільки тому, що бицем їм це не цікаво, але й тому, що тяжко домогтися гетого від комунальщиків. Наші кореспонденти в різних городах поспробували добитися правди і висвітлилося, отримати її можуть тільки вельми настойливі. Послухаємо, до прикладу, чим обернулася та спроба для нашого городянського кореспондента Михайла Корнєвича.
Я поцікавився у розліково-довідочному центрі Жреб-Ленінського району. Откуда все ж беруться суми за комунальні послуги у наших жировках? Головна спеціалістка Катерина Дяшкевич так відказала на моє питання.
Ставка на основі постановлення Совета міністрів Республіки Білорусь і согласно інструкції о начисленні технічного обслуговування комунальних платежей, де написано, що на чоловіка дається 20 метрів общої площі, плюс 10 на сім'ю по утвердженим ставочкам, вся остальная площадь считается сверхнормативной и оплачивается по нормативной себестоимости.
Ось таким чином, але ні слова про нормативные ставки, затвердженные ставки и інші інструкції.
Пропоную прокоментувати ситуацію громадському кореспонденту «Свободу» Ольги Карач, лідеру національної компанії «Наш дом».
Саме головне питання у нашій комунальній боротьбі – хто вирішає, як тратить державні сродки і хто контролює гэтые трати. Зараз громадяни позбавлені права вирішати, за що вони платять і як вони платять. І це те, що треба міняти у всій комунальній сфері. Навіть коли ми довідуємося, що чиновники щось зробили не так, чи не зробили навогул, то завжди приходить стандартний відказ. Це помилка. Але чому так отримовується, що чиновники завжди помиляються на свою користь, а ніколи у кишені громадян?
У Могилевской городской прессе все чаще появляется информация про неоплаченные власниками квартир коммунальные послуги. У газетах смещаются имена и прозвища должников. Так, на 1 студеня агульная сумма запозиченности складала 1 миллиард 953 миллиона рублей. З ініціативи комунальної служби у літесь районні суди Могильова розглядали більш за 2000 адміністраційних справ. Гэта ситуація типова для Білорусі. Літесь у кастричнику запозиченість насільництва ЖКГ складала 40 мільярдів рублів. Тому комунальники подали позови на виселення каля 200 сім'їв. Звичайно, кожний третій з їх задовольняється. А ці звертаються в свою чергу уладальники кватеру у суд жильово-комунальної господарки і ці об'єктивні претензії людей до системи оплати комунальних послуг. Тему дослідував наш могилевський корреспондент Олесь Осіпцов.
Знайти інформацію про звороти громадян у суди не вдалося. Опитаные на вулицах Могилева люди зазначають, що така процедура вимагає зашмат часу і паперов. Найчастіше владельники квартири спиняються на скаргах у гарвиконкам або аблвиконкам. Позови у суди люди пишуть у випадках, наприклад, коли їм заліло квартиру і вина комунальників відавочная. Ось найбільш характерні відкази могилевців на питання, ці є шанець у простого чоловіка перемогти у спрешці з комунальними службами у суді.
Ні прав, нічого. Коли наш дом здали на верхніх этажах, у нас не було води ніякої. Ми ходили, писали, везде. Оплата постійно була.
Пойти связаться з судами, це треба, во-первых, время, це пойти написати, свої нерви підняти, і що, ще і не виграєш. Да. Где гарантія того, що тобі допоможуть? Ні, звісно.
Якщо чоловік об'єдниться, збере свої сили, якщо приведе достатньо на серьезные доводы, тогда, конечно, есть.
Юрист Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Александр Королев погоджается. Людей полохая объем працы, який треба выконать, каб звернуться у суд. До того ж, есть проблема финансовая и недовер до судовой объективности.
У подтверждения к этой слову варто привести, например, историю змагання за свои правы жихара Слуцка с дому номер 128 по улице Ленина. И он вырешил примусить куб Слуцкая ЖКГ переробить так званый капитальный ремонт. Для этого вымушен был пройти 6 инстанций и в рэшце рэшт здолел добиться того, что ему бесплатно выделили необходимые материалы. Однако майстров господар наймал уже за свой кошт. На дальнейшее змагание с системой не стало силу. Слухаем далее журналиста из Могилева Олеся Осіпцова.
Александр Королев зазначає, что у Беларуси мало неурадовых организаций, которые специализуются на оказании насельництву послугов у обороне их интересов.
Люди сами не могут, а звернуться они тоже не, или не ведут куда, или нема куда. И тому вот люди сами не звертаются в суды, и ясно, что ничего не домагаются.
У городской управе коммунальных господарок корреспонденту «Свободы» поведомили, что наичастей претензии владельников квартиров до коммунальников неоправданные.
Но когда начинаешь разбираться, то оказывается вдруг, что не дали своевременно показания счетчиков. Неверно их дали. Многие эти показания свои, горячего и холодного, не сдают. Естественно, если кто-то не платит, то от этого страдают все. Вы согласитесь, что когда нам кажется, что что-то не так, то мы тут же начинаем кого-то винить.
Зазначил супрацовник управы. В управе признали, что система оплаты не идеальная. Найбольш претензию у людей до оплаты послуг, связанных с техничным обслуговыванием и отличениями на капитальный ремонт. У трехпокоевой квартиры, где живут четверо человек, гэтые отличения складают до 20% от усёй квартплаты. Куды идут, гроши невядома.
И снова черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» лидера национальной компании «Наш дом» Вольги Карач.
Як так атрымоўваецца, што капітальныя рамонты таксама праходзяць без згоды жыхароў? Яны павінны праходзіць раз на 25 гадоў. Гэтага няма, і ні адзін чыноўнік дагэтуль у Беларусі не панёс за гэта адказнасці. Яшчэ ёсць адна праблема, звязаная з капітальным рамонтам. Кожны новы дом, ён ставіцца адразу з лічыльнікам вады. І атрымоўваецца несправедлівасць. Калі стары дом дажыве ўсё ж такі да капітальнага рамонта, то лічыльнікі вады ў кватэру жыхару ставяць за кошт капітальнага рамонта. Яны ўваходзяць у кошт капітальнага рамонта, што мы кожны месяц плацім невядома куды. Атрымоўваецца, што за гэтыя лічыльнікі вады мы заплацілі двойчы. Гэта несправедліва.
Мы працягнем расказваць пра тое, як размяркоўваюцца грошы дзяржавы і грамадзянаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У пражскай студыі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў ООН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара США Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадара США ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон-грата. Александр Лукашенко сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Бэлам. Мяркуецца, што Бэл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. Суд Московскага району Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў журналісты Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У райцэнтры «Старыя дарогі» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня Вольгай Карач. Як размяркоўваюцца грошы дзяржавы і грамадзянаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі? Нашаму корэспандэнту з горадні Сергею Астраўцову Вольга Карач прапанавала прааналізаваць узаемаадносіны жэсаў і жыхароў. Наколькі добра ведаюць людзі свае правы і абавязкі? Напрыклад, ці ў курсе яны, як часта ў пад'ездах камунальнікі павінны рабіць рамонт? Нагадаю, дарэчы, што ўсяго ў Беларусі сёння каля 100 тысяч пад'ездаў.
Пытанне гэтае датычыць мяне, як і ўсіх іншых. Накіраваўся я ў ЖС-1, убачыў мноства інфармацыі на сценах. Падрабязнасці пра СНІД, выпісці заканадаўства, а каб даведацца пра іншае, давялося задаваць пытанні. Напрыклад, у нашым пад'ездзе толькі што зрабілі рамонт, якога дамагаліся гадамі. Мне тлумачаць, сапраўды вельмі зацягнулі, таму цалкам са сваіх грошай яго зрабілі. Чаму са сваіх? Усім вядома, што з жыхароў вылічваюць іх штомесяц. Добра, а як часта павінны рамантаваць пад'езды? Аказваецца, раз на 5 гадоў. Але тады жыхароў яшчэ запатрабуюць, напрыклад, грошы на фарбу. Былы дэпутат гарадзенскага гарсавету Сергей Кузьмянок паспрабаваў зарэгістраваць грамадскі камітэт самакіравання жыхароў свайго мікрараёну. Гэта пакуль не ўдалося. Ён тлумачыць, што людзі хацелі паплываць на тое, як жэсы выдаткуюць іхнія грошы. Сергей Кузьмянок.
Па-першае, то, што ў нас няма альтэрнатывы ў эксплуатацыйных службах. Другое, что люди покуль еще не совсем ведомы в том, на что идут их гроши. Люди не задумываются над тем, что с каждой квартиры идет по 5 долларов в месяц. Многоквартирный дом, много квартир, много денег. Эти деньги, если различить свой весь город, это велизные гроши, какие треба именно укладывать в ремонт.
У доме, дзе жыве спадар Кузьмянок, амаль 400 кватэраў. За год яго жыхары выплачуюць на рамонт 24 тысячы даляраў, а не рамантавалі дом 15 гадоў, кажа ён. Будучы дэпутатам гарсавету, Сергей Кузьмянок спрабаваў адстойваць правы сваіх выбарщыкаў.
Потому что я тогда поднимал вопрос, что дома-то не ремонтируются.
Потому что я тогда узнимал пытание, что домы не ремонтуются у микрорайоне Вишнявец столько часу. И начальник ЖСУ сказала, ваш дом будет все лето отремонтованы. Был подман, дом не отремонтовали. А тем больше постоянно идут скарги от жихаров, что суты эти тякуют, дах тяче и теплоизоляция дренная.
Теплоизоляция очень плохая.
З другого боку, ЖЭС сам не распараджаецца грашыма жыхароў. Не ён вырашае, якія дамы будуць рамантаваць. Усё робіцца цэнтралізавана, і людзі ніяк не могуць уплываць на гэта, кажа Сергей Кузьмянок. Жыхар з праспекта Касманаўтаў Максім Гармаш кажа, вельмі доўга чакалі рамонту дома. Яго пачалі, але не скончылі.
Незадаволены тем, что затянули ремонт фактически на 2 года.
Ну, а вы, конечно, в ЖЭС, я думаю, звертались. Какие отказ? Что там, какая реакция ЖЭСа?
Ответили вот то, на чем мы смеялись, что просто были сложные метеоусловия, поэтому ничего не было сделано, но что все будет сделано. Вот и все.
А калі зробіць, сказано не было, кажа спадар Гармаш. У суседняй Польшчы людзі ў гэтай сітуацыі маюць болей правоў. Як правіла, абслугоўвае дамы і кааператыў, які падпарадкоўваецца самім жыхарам. Мы патэлефанавалі ў Беласток аднаму знаёмаму.
Ремонт раз у некалькі гадоў адбываецца, і то даволі грунтоўна. Апошнім часам, год-два гады таму, адбылося такое цалкам абнаўленне ўсяго жылога дому. Так, ацяплілі сцены. Так что плата высокая, але якби на кожным кроку тут ідуть послуги. Гадоў колькі назад мы сталі власнікамі гэтых кватэраў, уключна з кавалачкам зямлі, на якім 4-паверховы шматсямейны дом стаіць.
Слухаем каментар да гарадзенскай сюжэту актывісткі з Віцебску Вольгі Карач.
У радку тэхнічнае абслугоўванне шмат сакрэтаў і загадак. Цяпер, я думаю, нават сам міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі не зможа адказаць на пытанне, а што хаваецца пад гэтымі словамі «тэхнічнае абслугоўванне»? Некалькі год таму мы даведваліся, што туды таксама ўваходзяць і прыбіральні нашых лесничных плясовак. Прычым не такое, як Бог на душу паложыць, а згодна адпаведным графікам, які распрацаваны Міністэрствам жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Таксама мала хто ведае, што ў тэхнічнае абслугоўванне ўваходзіць і касметычны рамонт, які павінен рабіцца ў нашых дамах раз на 3-5 гадоў. Ёсць такі закон пра правы спажыўца. Калі чалавек узяў грошы і не зрабіў адпаведную паслугу, грошы павінны вярнуць. І гэта атрымоўваецца, калі гаворка ідзе пра нейкі бізнес. Але калі пра чыноўнікаў, то грошы знікаюць невядома куды. Рамонтаў у нашых дамах на 3-5 гадоў няма. Але самае загадкавае, што ёсць у тэхнічным абслугоўванні, гэта падрыхтоўка дамоў да весенне-летняга і асенне-зімняга перыёду. Два разы на год. Пэўная камісія, у склад якой павінны ўваходзіць жыхары адпаведнага дома, павінны праходзіць па доме і складаць спецыяльныя акты. Што трэба зрабіць? Ні камісій, ні актаў, нічога няма. Гэтыя акты чамусьці пад вялікім сакрэтам. Ведаеце, лягчэй датэлефанавацца да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гэтых актаў няма, і няма іх таму, што нашы грошы знікаюць невядома куды. Ні кантроля дзяржавы, ні кантроля грамадскасці ў гэтай справе няма.
Улады Беларусі заявляюць, што сёлета кошты на жыллёва-камунальныя паслугі вырастуць не больш, чым на 5 даляраў США. Аднак паводле незалежных эканамістаў, павелічэнне тарыфу будзе наўпрост залежыць ад павышэння кошту на расійскія энерганосьбіты. Нават прадстаўнік НДІ эканомікі Міністэрства эканомікі Александр Мацяс заяўляў, што ліміт росту тарыфу ЖКХ ў 2008 годзе прагназуецца на ўзроўні 20 даляраў для двухпакаёвай кватэры. Тут, дарэчы, нагадаць, за двухпакаёвую ж кватэру ў цэнтры Беластоку, плошчы 50 квадратных метраў, трэба плаціць штомесяц 400 злотых, гэта 170-180 даляраў. А заробкі ў людзей у Польшчы ад 800-900 злотых да некалькі тысяч. Як бы там ні было, рэальная пагроза значнага падвышэння коштаў актуалізуе неабходнасць грамадскага кантролю за іх фармаваннем. Ці магчымы такі кантроль? Наколькі ён неабходны і эфектыўны? Праблему высвятляла Галіна Абакунчык.
Памер штомесячнай квартплаты ў жыроўках меншыкоў розніцца на некалькі тысяч і нават дзясятак тысяч рублёў. Гэта залежыць ад тэрміну забудовы мікрараёну, арганізацыі, якія яго абслугоўваюць, ды іншых фактараў, расказвае кіраўнік аднаго з мінскіх ЖЭСаў Геннадзь Лясоўскі.
Мы руководствуемся всеми положениями, решениями и директивами, которыми наши руководящие работники издают. Ну, скажем так, что есть отдельные моменты, обхватить весь, допустим, жилой сектор тех именно жилых домов, которые находятся на балансе, допустим, коммунальников. Скажем так, практически невозможно. Поэтому и нововведения, которые по энергосбережению, более эффективно они вводятся все-таки в самих товариществах. Там легче это все отследить, проследить.
Ці давяраюць людзі гарадскім камунальным службам і ці хацелі б кантраляваць іх дзейнасць, пытаюся ў мінакоў на вуліцах Менску.
Абдзіраюць людзей, выключатель стоит 1850, с меня взяли 5000. Ну, откуда такие расценки, я не знаю. А все остальное вроде бы терпимо.
Естественно, контроль должен быть. Только не создавать еще дополнительные какие-то службы. Вот исполком есть, у него все там должно быть.
Мы, жильцы, это не обязаны делать, а добросовестное отношение руководства, первое. А во-вторых, я бы хотела, чтобы прокуратура тоже занималась чем-то.
Люди молодейшего веку справу коммунального обслуговывания берут под свой контроль больше охотно. Еще на початку 90-х годов стали заявляться разные объединения жихаров, которые имеют уластный штат обслуговывания дома – электрика, сантехніка, іншых спецыялістаў. Менавіта ў такім аб'яднанні жыллёва-будаўнічага кааператыву ў пасёлку Лясны каля Менску працуе бухгалтаркай Жанна Шумік.
Сабралі жыльцы, построілі дом, цяпер самі яго абслужваем. Ну, естественно, тепло берём у государства па дагавору, воду тоже у государства па дагавору і рассчитываемся с этими вот структурами каждую копеечку. Проверяешь, выбираешь. Наши жильцы по сравнению вот с соседними государственными домами платят меньше. Ну, действительно дорого всё. Я считаю, что таварыства выгаднее, наверное, для жильцов.
Навуковец і эканаміст Міхась Залескі перакананы, што і жыллёва-камунальныя службы, і грамадскія аб'яднанні жыхароў учорашні дзень у справе абслугоўвання жылля.
Я прыхільнік ні тога, ні другога, таму што ўсё гэта ёсць элементамі такімі сацыялістычнымі.
и в одном выпадку, и в другом. То, что Лукашенко назвал лепшим, что мы заховали от СССР, систему ЖРЭО, она абсолютно неэффективная. Домахчися толку от них нельга. С другого боку, коли мы берем на громадских початках, все равно есть некий представничий орган, есть некий человек, который уполноважен заниматься генами водопроводчиками. Нехай будет она приватная полностью, нехай он меня обслуговывает. Я ведаю, кому я плачу гроши, я ведаю, за что я плачу гроши. То я, как споживец, в межах того законодавства, что тычется правов споживцов, могу плывать. Те самые люди, они будут працевать значно лепей, коли они будут ведать, за что они отримливают гроши, от кого и я.
Поводле коллег господара Залеска, Минжилкоммунгаз и не думая про створение конкурентного осяродку, про то, как перетворить ЖЭСы у незалежные акционерные товариствы. Нема так само и намеры продавать вытворчесть тепла, электроэнергии приватным инвесторам. Пропоную прокомментовать ситуацию громадскому редактору «Тыдня» Вользе Карач.
Что такое громадский контроль? Самое главное, что треба помнить. Коли хтось дає гроши, он дає гроши под конкретные речи. И ніяких грошей больше, покуль люди не зробять справоздачу за то, что потратили. Гэта означає на практике, что кожны год держава повинна робить справоздачу про тое, скольки всего зроблено у моим доме, конкретно перелічыць, колькі лямпачок, колькі пляцовок прибрали и колькі грошей на гэта затратили. И робить такую справоздачу треба кожному жыхару гэтага дома. Каб кожны жыхар меў право проверить гэтую справоздачу у любы момант. Державные гроши повинны быть под громадским контролем. І менавіта, я падкрэсліваю, справаздача павінна рабіцца па кожным доме.
У апошнім нумары газеты «Слонімскай» гісторыя жыхара, які запазычыў у дзяржаве 6 тысяч беларускіх рублёў платы за электрычнасць. Паабіцаў кантралёру заплаціць на наступны ж дзень і заплаціў. Але святло адлучылі хутчэй. Дбаючы пра свае інтарэсы, службы ЖКХ рэагуюць вельмі хутка. Але ці настолькі строгая дзяржава ў патрабаванні да самой сябе? Ці можна сказаць пра раўназначнасць абавязацельстваў паміж карыстальнікамі паслуг ЖКХ і тымі, хто гэтыя паслугі прадстаўляе? Адказ на пытанне шукала Юлія Ярмашэўская.
Найперш з гэтым пытаннем я звярнулася ў адзін з ЖЭСаў Першамайскага раёну Менску. Галоўны інжынер цалкам упэўнены, абавязацельствы паміж ЖЭСам і спажыўцамі ягоных паслугаў роўныя. І ЖЭС часцяком бывае вінаваты, прызнае сваю віну і гатовы плаціць матэрыяльную кампенсацыю.
Если система отопления, то есть батарея, если жилец ее не перепланировал, старая стоит, допустим, чугунная батарея, если она подтекла, то ЖЭС в этом виноват. Тоже там что-то рвануло, труба не выдержала, соржавила, 30 лет дома, 40. Тоже несет ответственность ЖЭУ. Считается смета инженера. Если залила, допустим, обои, потолок, считается, сколько стоит обои, потолок и работа, и все.
Паводле Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, ва ўсе яго ўстановы, а гэта прыкладна 650 арганізацыяў, паступае парадку 75 тысячаў скаргаў у год. З іх больш за 2 тысячы ў само Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі як у вышэйшую інстанцыю. Каля 5% – паўторныя скаргі. Летась пасля разбіральніцтва скаргаў пакаралі больш за 1600 чалавек. Тамара Гулезова – скаржніца са стажам. Яна і сама прызнае, што яе ўзаемастасункі з ЖЭСам смела можна называць вайной. Вайной за выкананне законаў.
В наших домах, которые стоят друг возле друга, окна смотрят друг на друга. Оплата в отоплении в 20 тысяч разница. Один и тот же проект, одинаковые дома совершенно, одинаковые квартиры. Сколько мы просили, покажите, как вы делаете расчет. Они говорят, нет, мы не можем показать, это наше внутреннее дело. Они обязаны нам предоставить, мы, плательщики этой организации.
У краінах, дзе няма манаполіі дзяржавы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, гэткіх праблем не ўзнікае. Распавядае Галіна Скараход, былы член праўлення фонду лякальнага развіцця.
В Германии нам казали про то, что когда уже вышло на уровень суда, то это уже Русим виноват, как раз гражданин. Там навод державы не вмешиваются такие питания, там потребы такой нема. Нема монополии державы на обслуговывание пожилцов жилево-коммунальных послуг, а есть приватные предприемства, их прибытки залежат от якости их працы. Падает его рейтинг, как обслуговывающей организации, и падают его прибытки. Коли они виноваты, они берут на себе все эти выдатки, которые связаны с их виной, и имеют все-все.
Пропоную подсумовать выники передачи витебской активистки, лидеру национальной компании «Наш дом», громадскому редактору «Тыдня» Вользе Карач. А я, Александр Улетенок, развитываюсь с вами. До встречи про тыдень.
Закон повинен быть однольковый для всех. И для простого жыхара дома, и для чиновника. Як так атрымовывается, что коли чиновник порушает закон, то ему за это ничего нема. Коли порушает закон простый громадянин, то атрымовывается, что он амаль злочинца у вашах державы. Приклад со спутниковыми талерками. З одного боку, потрібно просити дозволу держави на установку спутникових талерок. А з іншого боку, давайте поглядемо на те, що держава не зробила нам у нашому домі. Давайте вспомнім і про неприбрані пляцовки, і про відсутність дитячих пляцовок у нашому дворі, і про дрянні дороги, і про відсутність косметичних ремонтів, і про многое другое. Я лічу так. Тільки тоді чиновник може потребувати виконування закону, коли він не порушує його сам. Тому господарство руки преж від наших спутникових талерок, балконів і шмат чого ще. Спочатку виконайте нам усе те, за що ви взяли наші гроші.
Шановні слухачі,
запишіть, коли ласка, на шинквалі і частоті.
Почніте день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи гучают на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31 и 25 метров.
А 20-й године настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалев 31 метр.
От 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач на новых частотах.
Адрес Уменску, 220005, поштовая скрынка 111. У Чехии, улица Виноградска, 1, Прага, 1. Выбирайте свободу.